สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนั่นเองครับคุณอยู่กับผมครับอาจารย์ปอนครับอาจารย์รัตน์รัตนเจริญครับมาพร้อมกับวิทยากรอีกท่านนึงครับรองศาสตราจารย์ดร.เบญจมาศอยู่ประเสริฐครับสวัสดีครับอาจารย์คร
ับ สวัสดีค่ะค่ะนานมากเลยนะคะไม่ได้มาคุยในรายการ
ไม่ได้จัดไม่ได้จัดคู่กับอาจารย์นานมากด้วยปกติจะได้จัดแต่ตัวจะเป็นของอาจารย์ตั้ม
อาจารย์
เจ
น
ร
ง
ค์นะคะนะครับก็วันนี้ก็เป็นคิวของเราแล้วครับอาจารย
์วันนี้จะคุยกันเรื่องของอะไรดีเรื่องข้าว
ก็เป็นเรื่องข้าวเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงอาหารหลักของคนไทยใช่ไหมครับอาจารย์ครับก
็
อยู่กันมานานทานกันมาตลอดแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็ถูกนำมาใช้เป็นประเด็นนู่นประเด็นนี้กันมากมาย
เรียกว่าอยู่คู่กับชีวิตคนไทยเลยนะคะเพราะว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเราขาดข้าวไม่ได้นะ
ใช่ครับอาจารย์ง่ายๆเลยถ้าเกิดเดินทางตามต่างจังหวัดต่อให้เตรียมพวก
แซนด์วิช
ขนมปงขนมปังอะไรไงทานยังไงก็ไม่อิ
่
ม
ไม่อิ่มนะคะ
ไม่อิ่มใจ
ไม่
มันไม่จบเหมือนข้าวถ้าเกิดเราได้ทานข้าวสวยร้อนๆนะอาจารย์กับแกงหรือว่ากับผัดอะไรสักอย่างนึงก็รู้สึกว่าเป็นมื้ออาหารแล้วอิ่มอกอิ่มใจ
ข้าวนี่มันไม่ใช่แค่ว่าเราทานแล้วมันอิ่มใช่ไหม
ครับมันอิ่มไปถึงข้างในม
ัน
อิ่มไม่ใช่อิ่มท้องมันอิ่มไปถึงถ้าเกิดจะใช้คำอาจจะเวิร์มนะอิ่มไปถึงจิตวิญญาณ
อิ่
มไปถึงวิถีชีวิตอิ่มไปถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษของอะไรต่างๆของเราหนังขนาดนั้นเลยนะ
แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยของเราเองนะคะ
ใช่ครับ
ข้าวเนี่ยมันไม่ใช่มีคุณค่าแค่ว่าเป็นอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าในการที่จะมาช่วยในเรื่องของอย่างที่อาจารย์ปอนบอกนะคะก
็
คือเรื่องของจิตใจเรื่องของการทานแล้วเราจะคิดถึงบุญคุณของชาวนาหรือว่าในแง่ของสุขภาพอนามัยนะข้าวนี่มันจะช่วยในเรื่องเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตสำคัญ
ครับคือยิ่งปัจจุบันเนี่ยก็อย่างง่ายเลยมีโครงการที่มันเกี่ยวข้องกับข้าวค่อนข้างจะเยอะนะครับอาจารย์
เยอะมากเลยค่ะ
เอาข้าวมาเป็นจำนำบ้างประกันบ้างอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ข้าวที่ดูจะมีความสำคัญที่เราบอกว่าแหมถ้าไม่ได้กินแล้วมันจะแย่เนี่ยมันดูเหมือนจะถูกลดบทบาทลงไปเยอะเหมือนกันมันกลายเป็นแค่เรื่องของสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งมีราคาตายตัวไปการที่มองข้าวในมิตินั้นมันก็เลยอาจจะทำให้เราหลงลืมใช่ไหมครับ
หลงลืมผู้ผลิตหรือว่าชาวนาใช่ไหมคะ
ครับซึ่งคราวนี้ก็เป็นเนี่ยเกริ่นมาตั้งนานครับอาจารย์เป็นที่มาที่ไปของการเกริ่นนำแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาในเรื่องของงานเทศกาล
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคข้าว
ครับซึ่งคือชื่องานว่างานคุณภาพข้าวคุณภาพคนนะครับความสามารถของผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นเองซึ่งตัวตามชื่อคอนเซ็ปต์เลยนะครับคุณภาพข้าว
คุณภาพข้าวคุณภาพคนถ้าข้าวมีคุณภาพคนก็มีคุณภาพ
ครับ
มันจะมีความเชื่อมโยงกันนะทีนี้เดี๋ยวอยากจะเกริ่นนิดนึงว่าที ่มาที่ไปของการที่เรามามีคุณภาพข้าวคุณภาพคนเนี่ยนะก่อนที่เราจะมามีการจัดงานจำหน่ายและรณรงค์บริโภคข้าวอินทรีย์ในเรื่องของคุณภาพข้าวคุณภาพคนเนี่ยคือที่มาเนี่ยมันเริ่มมาจากที่เรามีโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่เน้นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพชุมชนด
้
านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะคะแล
้
วก็อยู่ภายใต้ศูนย์ของเราศูนย์พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
ส่ว
น
CRC
อันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังผมเองก็จำไม่ค่อยได
้ชื่อยาวมากเลย
คือแสดงว่าเรามีศูนย์ CRC ขึ้นมาแล้วก็ทำงานร่วมกับสสส.
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับ
โครงการนี้แหละเกิดขึ้นจากการที่เราทำศูนย์ CRC แล้วก็ไปทำงานร่วมกับสสส.แต่ว่าคอนเซปต์ของโครงการนี้ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าจากสถานการณ์แนวโน้มของการผลิตข้าวหรือว่าสถานการณ์โลกหรือในประเทศเนี่ยมีแนวโน้มในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยใช่ไหมคะเราก็เลยเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยนั้นเนี่ยมันน่าจะเน้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการผลิตด้วยรวมทั้งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพชุมชนทั้งในเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการตลาดนะซึ่งก็จะมีช่องทางการตลาดมากมายนะอาจจะมีการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าซื้อขายโดยตรงกับตัวเกษตรกรเราจะมีอยู่6ระบบหลักๆด้วยกันนะคะตั้งแต่ระบบการผลิตระบบการเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลนะระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตระบบกระจายสินค้าหรือว่าระบบการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค รวมทั้งระบบการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ
์โอ้โห
ซึ่งจะเห็นว่ามัน
ดูครบถ้วน
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับ
ดูมันรอบด้ามเลยด้วยบางทีอาจจะเอ๊ะคุณผู้ฟังอะไรตกใจโหเต็มหมดเลยเดี๋ยวค่อยไปทีสเต็ปนะอาจารย์ตอนนี้เรามีศูนย์ CRC ซึ่งเป็นศูนย์ที่ทำเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนได้เกิดการพึ่งพาตัวเองนั่นเพราะงั้นเถอะใช่ไ
หม
ครับทีนี้พอมีศูนย์นี้ปุ๊บสสสเนี่ยซึ่งทำงานด้านเรื่องของการมีโครงการมีไอเดียในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยใช่ไหมครับ
เขาเน้นเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร
พอมารวมกันปุ๊บเขาเลยพยายามที่จะให้เราเนี่ยมาช่วยกันออกแบบหาวิธีการในการที่จะทำช่องทางในการที่จะทำให้ชุมชนเกิดการเข้มแข็งของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็มีการนำเอาพวกสินค้าเกษตรที่มันปลอดภัยเน
ี่ย
ไปสู่ผู้บริโภคในช่องทางต่างๆ
คือจริงๆสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่ได้มีแต่ข้าวอย่างเดียวเนาะอาจจะมีพืชผักพืชไร่นะคะหรือปศุสัตว์ก็มีนะ
ค
ะที่เราอาจารย์ปอนก็คงได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพื้นที่เนาะนะก็จะมีสินค้าเกษตรที่หลากหลายนะคะแต่ว่ากิจกรรมที่เราจะทำนั้นเนี่ยเนื่องจากกระแสของอะไรอ่ะของสารเคมีที่มันตกค้างในข
้
าว
ใช่ครับ
นะคะสารเคมีที่ตกค้างในข้าวเนี่ยมันก็เลยทำให้คนขาดความเชื่อมั่นในการที่จะบริโภคข้าว
เพราะจริงๆแล้วคือข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแล้วก็เป็นของที่เรียกว่าจริงๆมันไม่ควรจะมีสารเคมีหรือว่าไม่ควรจะอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วความที่พอเป็นอาหารหลักแล้วมีชื่อเสียงที่ไปในทางลบแบบนั้นเนี่ย
ข้าวนี่เป็นอะไรสินค้าเกษตรสำคัญของไทยเลยเนาะ
ครับ
แล้วถ้ามีอะไรอ่ะมีประเด็นของสารเคมีที่ปนเปื้อนเนี่ยนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยขาดความเชื่อมั่น
อ
ันนี้ไม่ได้มองตลาดในประเทศอย่างเดียวนะคะตลาดต่างประเทศด้วย
โอ้ดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อคุณภาพข้าวคุณภาพคนนะครับความสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคจากคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยดูจากชื่อโครงการเนี่ยแล้วก็สอดคล้องที่ท่านอาจารย์เบญจมาศเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือมันจะมีการเชื่อมโยงกันของคนทำ
คนทำคนผลิต
นะแล้วก็คนกิน
ก็
ค
ือ
คนซื้อที่บ้านแล้วก็สสสกับศูนย์ CRC เราเน
ี่
ยก็จะเหมือนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้อำนวยการ
ใช่
ไหมครับ
เป็นผู้อำนวยการที่ทำให้
สะดวก
ให้เกิดการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะคะ
เห็นว่ามีช่องทางที่เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วตั้ง6-7ช่องทางมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์ขอสักที
ช่องทางที่หรือว่าระบบที่เราจะทำการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะระบบแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ฐานข้อมูลนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีหลักสูต
ร
สำหรับคนที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นหลักสูตรเลย
คือสร้างคนก่อนสร้างคนที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยก่อนนะครับขั้นที่หนึ่ง
รวมทั้งเรื่องของระบบฐานข้อมูลด้วยสมมติว่าผู้บริโภคอยากจะกินอาหารปลอดภัยเขาจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนนะคะตรงนี้เราก็จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นมาม
ีระบบฐานข้อมูลของสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้วก็มีอาจจะมีรายชื่อของผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยขึ้นมาใช่ไหมครับก็ให้สามารถที่จะสืบค้นกลับไปได้ว่าเอ๊ะไอ้ข้าวจานที่เราทานอยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังกินอยู่ตอนนี้หุ่นใครเป็นคนปลูกอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์
เราเน้นระบบการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเนาะทำระบบ traceability นะคะซึ่งเราก็จะพัฒนาระบบเนี้ยขึ้นมานะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นขั้นทดลองนะ
ค
ะยังไม่แพร่หลายเนื่องจากว่าเรามีกลุ่มนำร่องอยู
่
นะคะประมาณ40กลุ่มด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นระบบที่สำคัญระบบแรกเลย
นี่คือระบบแรกที่เรากำลังทำอยู่ใช่ไหมครับกำลังทดลองอยู่แล้วระบบต่อไปแล้วครับอาจารย์ระบบแรกก็เจ๋งมากแล้วครับ
ระบบต่อไปก็คือระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรอันนี้ก็เน้นเรื่องของการรับรองมาตรฐานนะคะ
ครับ
ซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบที่เข้ามารับรองเนี่ยหลายระบบด้วยกัน
ครับค่อนข้างจะหลากหลายเลยครับอาจารย์อย่างที่เราพบคุณผู้ฟังอาจจะเคยพบกันก็จะมี
ค
ิวแบรนด์ใช่ไหมครับแล้วก็มีอาจจะมีง่ายๆเคยเห็นทั่วไปก็อย.หรือว่า
อย.
ตอนนี้เราจะพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาหรือว่า
ก็คือเราก็จะมองระบบในเรื่องของการรับรองความปลอดภัยเนี่ยนะคะก็คืออันนึงก็คือจะดูที่ตัวกลุ่มเกษตรกรเองนะคะซึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานมก
อมาตรฐานปกติจะมีมอกจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่เราเปลี่ยนเป็นมาตรฐานมกอ
มกอ
ซึ่งมาจากคำว่าอะไรครับอาจารย
์มาตรฐานของเราเอง
อ๋อ
กลัวไม่สุภาพ
คือมาตรฐานของกาเองนั่นเองนะครับ
ก็คือใช้ระบบคุณธรรมให้เขามาตรวจสอบกัน
ระบบคุณธรรมก็คืออาจจะให้
กลุ่มตรวจสอบกันเองอะไรอย่างเงี้ย
ช่วยกันดูนะครับแล้วก็ช่วยกันควบคุมคุณภาพด้วยกันเอง
ขณะเดียวกันก็คือต้องคนที่มาทำตรงเนี้ย
ครับ
ทำเพื่อให้เกิดมาตรฐานตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีคนมาตรวจสอบแต่ตัวเองต้องมีจิตสำนึกในการที่จะทำให้มันปลอดภัยโดยที่คำนึงทั้งถึงตัวเองแล้วก็ผู้บริโภคด้วย
ไม่ใช่เพียงแค่การวัดหรือว่าตั้งเกณฑ์เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตแต่จะเน้นเรื่องของการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของผู้ผลิตด้วยให้มีความซื่อสัตย์ให้มีความจิตสำนึกนะครับในตัวผู้บริโภคโอ้นะครับ
อันนี้ก็คือที่เราบอกว่ามกอนะคะก็คือใช้ระบบคุณธรรมหรือระบบในเรื่องของการที่อย่างที่อาจารย์ปอนบอกก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเนาะก็คือรับรองตัวเองได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระดับปัจเจกนะคะแล้วก็อาจจะยกระดับมาเป็นระดับกลุ่มนะแล้วก็จะพัฒนาไประดับอาจจะเป็นระดับชุมชนหรือว่าเป็นระดับที่เป็นมาตรฐานสากลอันนี้ก็กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเราเนี่ยก็จะมีหลายระดับด้วยกันอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะอยู่ที่ระดับไหนนะคะซึ่งถ้าเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่หลากหลายนะคะ
ก็แสดงเหมือนคล้ายๆกับว่าให้แต่ละคนแข็งแกร่งด้วยตัวเองก่อนมีมาตรฐานมกอในตัวเองก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เอากลุ่มเข้ามาจับคือช่วยเดินดูในกลุ่มเสร็จแล้วก็พอหลายกลุ่มก็ลงเป็นเครือข่ายก็เครือข่ายก็ช่วยกันจับช่วยกันดูแลโอ้ก็จะได้เป็นกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายใหญ่ๆของผู้ที่มีมาตรฐานทั้งการผลิตแล้วก็มาตรฐานทาง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะให้มีการซื้อขายเนาะในต่างประเทศนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในประเทศเองเนี่ยนะเขาก็ต้องมาพัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐานตรงนั้นนะซึ่งมันก็เป็นการไต่ระดับนะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะถึงแม้ระบบมันจะดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าคนทำหรือว่าคนผลิตเนี่ยนะคะขาดความซื่อสัตย์หรือว่าขาดความเรียกว่าอะไรนะจิตวิญญาณหรือว่ามีจิตใจในการที่จะทำการเกษตรให้มีความปลอดภัยเนี่ยนะคะตรงนี้มันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้
หรือว่าถ้าเกิดว่ามีทัศนคติที่ดีไม่ได้มีคุณธรรมประจำใจตามมกอจริงแล้วเนี่ยพัฒนาสินค้าให้ดีไปมันก็เท่านั้นมันก็ไม่ยั่งยืนต้องพัฒนาคนคู่ไปด้วยสองทางเลย
มันก็เลยโยงเข้ามาสู่ที่อาจารย์พูดถึงนะคุณภาพข้าวคุณภาพคนนะเพราะว่าข้าวจะดีก็ต้องคนผลิตก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะหมายถึงว่ามีจิตใจที่อยากจะลดละเลิกสารเคมีทั้งหลายนะคะ
ผมมองสองอย่างนะอาจารย์ชื่อคุณภาพข้าวคุณภาพคนตรงนี้ถ้าข้าวดีมีคุณค่าทางอาหารคนเราสุขภาพก็ดีใช่ไหมครับ
ใช่ใช
่แล้วถ้าเกิดว่าข้าวที่ดีมันผลิตจากคนที่ดีไปด้วยมันก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างมันดีเป็นใหญ่เลย
คนกินก็จะดีด้วย
คนก
ิน
ก็จะดีด้วย
ก็คือผู้บริโภคนะ
สังคมผาสุกโอ้โหอาจารย์นะฮะนี่ก็คือประเด็นที่สองที่เราทำกันในเรื่องของมาตรฐานแล้วยังมีด้านอีกหนึ่งนะครับในส่วนของ
อีกอันนึงก็คือมองในเรื่องของระบบการผลิตแล้วก็เรื่องของระบบกลุ่มนะคะ
ระบบการผลิตและกลุ่ม
และกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะมองว่ากลุ่มในการกลุ่มที่มาทำการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยนั้นเนี่ยเขามีการบริหารจัดการยังไง
ครับ
นะคะเราก็จะมีการเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนเอามาเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอื่นๆที่อยากจะเข้ามาสู่ระบบเกษตรปลอดภัย
นะครับการที่จะทำให้คนเกิดความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการพัฒนาคนใช่ไหมครับเรียนรู้อะไรคงไม่ดีเท่าเรียนรู้จากของจริงจากประสบการณ์จริงโอ้อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะดึงเอากลุ่มที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะทำกันเฉพาะแค่ในกลุ่มเล็กๆหรือว่าอาจจะคือผมดูต้องเรียนถามอาจารย์นี้ครับเรามีกลุ่มน้อง40กลุ่มเนี่ยถ้าเอามาทีละกลุ่มนี่มันจะขยายไปยังไงกว้างๆได้แค่ไหนนะครับอาจารย์นั่งคุยกันอย่างเดียวหรือว่าเราจะต้องใช้สื่ออื่นเข้ามาประกอบหรือว่า
เรามีสื่อด้วยเนาะแต่ว่ากลุ่มทั้ง40กลุ่มเนี่ยอาจจะสตาร์ทไม่เหมือนกันนะบางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วเนาะบางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังเริ่มต้นนะคะก็สตาร์ทคนละระดับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะมันก็จะมีกลุ่มที่พัฒนามาระดับนึงแล้วเนี่ยตรงนั้นเราก็อาจจะใช้วิธีการถอดกระบวนการของการพัฒนากลุ่มของเขามาเป็นประสบการณ์ให้กับกลุ่มอื่นๆได้เรียนรู้นะคะ
ซึ่งน่าจะมีหลายวิธีครับโอ้แต่ตอนนี้สื่อต้องพักสักแป๊บเดียวนะครับทางเรายกมือแล้วครับ
เดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ
ครับ
กองฟ้า
จบไปกับบทเพลงที่ชื่อว่ามนต์รักลูกทุ่ง
เพลงเข้าบรรยากาศ
เพราะมากเลยนะครับนี่แสดงเสียงคุณยอดรักหรือเปล่าน่าจะใช่
ต้นฉบับ
ยอดรักนะครับนั่นเป็นเสียงคุณยอดรักนะตอนนี้คุณสายันก็ตามไปแล้วนะครับเมื่อกี้คุยค้างกับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการพัฒนากลุ่มใช่ไหมครับแล้วเราก็เมื่อกี้เห็นอาจารย์แอลนะครับอาจารย์เบจมาบอกว่าเราจะมีกลุ่มนำร่องอยู่แล้ว40กลุ่มแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในรู้กันจะมีการผลัดเปลี่ยนเวียนกันเป็นอาจจะแล้วแต่การพัฒนาการเนาะกลุ่มไหนเก่งกว่าก็จะเป็นคนนำทีนี้ก็เลยจะเรียนอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทางศูนย์ CRC เนี่ยได้มีการวางแผนไหมครับว่าเราจะทำในเรื่องของการทำเป็นองค์ความรู้หรือว่าทำเป็นชุดวิชาอะไรขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่เรื่องของกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างนี้ให้กับภายนอกนอกเหนือจากโครงการ
คือวัฒนาการของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะเราก็จะมีจัดอบรมให้กับแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ฝึกการทำสื่อเองนะนะก็คือเขาอยากจะฉายภาพอะไรเกี่ยวกับกลุ่มของเขาเนี่ยนะ
ค
ะเขาก็สามารถที่จะทำสื่อง่ายๆนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ใช้วิดีโอถ่ายทำก็ไม่ยากใช่ไหมคะก็คือเราก็จะมีฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่
ม
แล้วก็จะทำเป็นองค์ความรู้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นสื่อ VCD นะคะสั้นๆนะคะอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งนะพออาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยโยงเข้ามาสู่ระบบสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นหนึ่งของระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ
มีการพัฒนาในเรื่องของระดับกลุ่มแล้วให้มีความเข้มแข็งในการที่อาจารย์บอกว่ามีหลักสูตรในการอบรมทักษะด้านต่างๆเนาะทักษะในการผลิตการทำงานไปจนถึงการผลิตสื
่อใช่
ก็เชื่อมโยงสู่องค์ประกอบอีกอันนึงคือเรื่องของการประชาสัมพันธ
์ใช่ค่ะ
ใครเป็นคนประชาสัมพันธ์ครับ
ประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะเน้นให้กลุ่มเนี่ยนะ
ค
ะพยายามที่จะสื่อของตัวเองออกมาเองเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะรู้ดีเท่ากับกลุ่มนะ
ครับ
หรือว่าสมาชิกของกลุ่มเพราะเขาอยากจะเผยแพร่อะไรนะเขาก็จะได้เผยแพร่ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วมันก็จะยั่งยืนแต่ถ้าให้ที่อื่นหรือว่าคนภายนอกเนี่ยเข้าไปผลิตสื่อให้เนี่ยนะคะก็คือไปเอาความรู้ของเขามาแล้วก็เอาไปเผยแพร่มันก็อาจจะไม่ตรงประเด็นนะอันนี้เดี๋ยวมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่อย่างที่อาจารย์ปอนบอกนะว่ามันก็จะเข้าไปสู่การเก็บเป็นคลังความรู
้
นะคะว่าแต่ละศูนย์หรือแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยเก่งเรื่องอะไรนะคะก็จะกลับเข้ามาสู่เป็นคลังความรู้แล้วก็จะนำไปสู่การเผยแพร่ขยายผลซึ่งปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีการขยายผลไปถึง100จุดด้วยกันนะคะก็จะเป็นบทเรียนนะคะ
ก็ในภาพรวมก็คือศูนย์ CRC หรือว่าสสเองเนี่ยถ้าเกิดจะมาทำก็คือเป็นโค้ช
ใช่ใช่
ไหมเข้ามาโค้ชเข้ามาด
ู
เป็นพี่เลี้ยงนะคะเข้ามาดูไหนมันหลายศัพท์โค้ชเดี๋ยวเป็นเตอร์เดี๋ยวอะไรผมเขียนหน่วยอยู่ตอนนี้ก็แสดงเข้ามาดูแลเข้ามาเป็นคอยประกบดูว่าพยายามเสริมสร้างให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆทั้งการผลิตเรื่องของคุณธรรมการทำมาตรฐานแล้วก็การสื่อสารตัวเองกับองค์กรภายนอกด้วย
การสื่อสารด้วยก็คือเน้นให้เขาเนี่ยได้ทำไปเรียนรู้ไปนะ
ครับ
ใช้ลักษณะที่เป็น R&D ก็คือ research and development นะคะก็คือเราทำไปเรา
ปรับพัฒนาวิจัยนะครับเอ๊ะแล้วถ้าเกิดทำกันขนาดนี้แล้วก็จะมาสู่ปัญหาอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์ซึ่งดูจะเป็นปัญหาที่คลาสสิกเลยทุกรุ่นเลยทุกโครงการเลยก็จะถามว่าเอทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไปแล้วพัฒนาไปแล้วสร้างผลิตภัณฑ์ไปแล้วแล้วจะไปขายที่ไหนขายอย่างไรมีช่องทางยังไงครับอาจารย
์ในเรื่องของการขายเนี่ยนะที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเราเคยไปทำโครงการหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะพอเขาผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเขาจะไปขายที่ไหนอย่างที่อาจารย์ปอนตั้งคำถามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาพยายามที่จะทะลุให้เขาทำแล้วไปขายได้นะทีนี้จะทะลุไปที่ไหนก็คือขายตรงเนี่ยบางทีมันก็ มันก็มีขีดจำกัดอยู่นะคะก็คือมีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะเอาสินค้าเกษตรเนี่ยไปขายแล้วก็คนภายนอกก็ไม่รู้ด้วยว่าของเขาเนี่ยดียังไงว่าจะขายยังไง
คือการขายไปเผชิญหน้าที่เราที่เห็นกันทั่วไปเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยตรงที่ว่า
ผู้บริโภคก็เข้าไม่ถึง
คนซื้อไปไม่ถึงคนขายก็ไม่เจอคนซื้อ
ไม่เจอคนซื้อ
แล้วของมาดียังไงก็ไม่มีช่องทางให้บอกกัน
ใช่
ไหมครับ
แล้วก็เลยมีระบบเรื่องของการกระจายสินค้ากับระบบเชื่อมโยงกับผู้บริโภค
ซึ่ง
ตรงนี้เนี่ยนะฮะโครงการนี้เนี่ยนะฮะก็ได้เห็นบทเรียนของไปรษณีย์ไทยนะ
ครับ
นะซึ่งเราจะเห็นว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้มีการกระจายสินค้าหลายๆชนิดนะฮะไปสู่ผู้บริโภคเค้กมังตังอาจารย์อยากจะทานอาจารย์ก็ไม่ต้องไปที่ตังละใช่ไหม
อ๋อใช้ระบบการส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทยให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาดเขาเพิ่มยังไงครับอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้รอให้คนซื้อผ่านไปรษณีย์ครับหรือว่ายังไงฮะ
ก็ให้คนมาซื้อผ่านไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็จะคล้ายๆกับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็สั่งผ่านทางไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็จะสินค้าพวกนี้ไปกระจายไปสู่ผู้บริโภค
เพราะไปรษณีย์ก็ถ้ามองอย่างนี้ไปรษณีย์ก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับ
ใช่ใช
่เสิร์ฟถึงบ้านเสิร์ฟถึงโต๊ะอาหารเลยแต่ว่าก็ต้องเชื่อมทีนี้แสดงว่าก็ต้องเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนแรกใช่ไหมครับ
ก็ต้องรู้ว่าที่ไหนมีสินค้าเกษตรอะไรเนาะแล้วก็จุดขายของเขาอยู่ไงต้องคือมันก็พัฒนาไปควบคู่กันนะระหว่างการพัฒนาผลผลิตผลิตภัณฑ์หรือว่าพัฒนาเรื่องของระบบการกระจายสินค้าซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบไปรษณีย์เนี่ยเราก็เพิ่งจะทดลองอยู่4จุดด้วยกันนะ
ค
ะก็จะเป็นนำร่องนะแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะยังเป็นแนวคิดอยู
่
แต่คิดว่าจากการที่เราจัดเวทีพูดคุยเนี่ยนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะมีการกระจายสินค้าเกษตรผ่านระบบไปรษณีย
์
นะคะนั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งเนาะ
โอ้นี่ฟังดูนะคะถ้าระบบนี้สำเร็จนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยู่ที่บ้านนะครับมีช่องทางในการสื่อสารอยู่อาจจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือว่าโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปสามารถที่จะอาจจะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ดูอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือช่องทางของที่มีเกษตรกรอยู่ใช่ไหมครับมีฐานข้อมูลอยู
่
ทราบแล้วว่าเอ๊ะคุณลุงคนนี้ทำข้าวปลูกข้าวอยู่ปลูกด้วยวิธีแบบไหนอะไรไงคุณภาพผลผลิตเป็นอย่างไรสามารถสั่งข้าวที่คุณลุงตรงนี้ปลูกเอาไว้แล้วก็จะมีของมาส่งถึงบ้านขนาดนั้นเลยคนกินคน
แถมตรวจสอบได้ด้วยเนาะตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ด้วยว่าของเขาเนี่ยปลอดภัยจริงไหมนะคะ
ดีแค่ไหนดียังไงใช่ไหมครับปลูกเมื่อไหร่เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่อะไรยังไง
อันนี้เราก็จะพยายามทำระบบตรงนี้ขึ้นมานะคะซึ่งคิดว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถตรวจสอบได้ถึงขั้นนี้เนาะคนกินคนบริโภคก็จะมองเห็นว่ากว่ามันจะมาเป็นข้าวสารมาเป็นข้าวสุกนะหรือข้าวสวยเนี่ยนะคะโอ้มันต้องผ่านกระบวนการผ่านอะไรมา
แล้วถ้าเป็นช่องทางสื่อสารอย่างนี้เนี่ยไอ้เมื่อกี้ที่ผมพูดไปมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ไหมครับเราเห็นอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมันเปิดเป็นช่องทางสื่อสารสองทางคนกินรู้จักคนปลูกคนปลูกรู้จักคนกินก็ยิ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ยิ่งทำให้เกิดการที่ดูแลมาตรฐานสินค้ามันดีขึ้น
พออาจารย์ปอนพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการซื้อขายอีกระบบนึงนะก็คือพาผู้บริโภคไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มหรือว่าแปลงของเกษตรกรเลยก็มีนะคะการซื้อขายระบบนี
้อาจจะเมื่อก่อนอาจจะคลิกตามเว็บไซต์แล้วก็ซื้อมาตลอดไม่เคยเห็นที่จริงๆเลย
เค
ยเห็นแต่ในรูปว่าอ๋อลุงคนนี้ปลูกอยู่ตรงนี้คราวนี้ไปหาถึงบ้านไปหาถึงสวน
แล้วไปเรียนรู้ด้วยเนาะว่าเขามีการผลิตยังไงนะคะตั้งแต่เตรียมดินหรือแม้กระทั่งจะทดลองตัวเองอาจจะลองไปทำการผลิตร่วมกับ
ลองไปปล
ู
กด
ู
นะครับอาจจะหุงข้าวสวยทานอยู่ทุกวันนะครับหุงข้าวเจ้าทานอยู่กินทิ้งกินคว้างมั่งคราวนี้ได้ไปลองปลูกเองอาจจะรู้สึก
จะรู้ว่าโอ้ความเนาะความมันจะมาเป็นข้าวสวยให้เราได้กินอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะมันผ่านกระบวนการหรือว่าผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้าง
นะครับเปิบข้าวทุกเช้าค่ำตรงสู่จังเป็นอาจิน
ใช่ใช่
นะครับ
เพลงนี้คงสะท้อนให้เห็น
ทานกันทุกวันตักกินกันทุกวันนะครับไม่คิดว่ามันมายากเย็นแค่ไหนอย่างไรนะตอนนี้โอ้โหเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเรียกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนกินกับคนปลูกอันนี้มันก็ยิ่งยกระดับเรื่องของจิตใจเราไปด้วย
ก็อันนี้มันก็จะโยงเข้ามาสู่ไอ้ระบบเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคด้วยทีนี้มีอันหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะสำคัญของโครงการนี้ก็
ค
ือการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจริงๆเนี่ยเราพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการผลิตหรือการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเนี่ยเราไม่ได้มาเปิดห้องฝึกอบรมเหมือนเมื่อก่อนนะ
ครับ
เขาก็จะเข้ามาสู่เรื่องการเรียนรู้ผ่านระบบ ICT นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมี IPTV นะคะซึ่งจะเป็นเรียกว่าเป็นสื่อสำคัญที่เราใช้ในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเรามีฐานของหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเราก็เอาฐานตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อนะคะสำหรับกลุ่มที่เน้นเรื่องของเกษตรปลอดภัย
คือเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ช่องทางเราก็ถึงต้องมีการพัฒนาช่องทางที่จะทำให้เกษตรกรหรือผู้สนใจท่านอื่นๆที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของข้าวเรื่องของคนเรื่องของแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีในการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆก็ดีเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้กัน
ก็คือความรู้จะไปถึงบ้านเนี่ยนะ
ครับ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะหรือแล้วก็เป็นของIPTV นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาก็คาดว่ากลุ่มที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายน
อาจจะได้เริ่มใช้ใช่ไหมคร
ับตอนนี้เราเพิ่งพัฒนาเรื่องของสื่อต่างๆนะคะ
โอ้นี่ทุกอย่างตอนนี้ถึงบ้านแล้ว
ถึงบ้านเลย
ถึงบ้านหมดเลยสั่งข้าวก็สั่งจากบ้านได
้
อยากจะตรวจสอบว่าเอ้ข้าวมันดีไม่ดีก็ตรวจจากที่บ้านได
้
อยากพัฒนาตัวเองก็ดูถึงบ้านได้อีกโอ้โหนี่มันเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจริงๆนะครับ
ขณะเดียวกันยังมองว่ามันเป็นการพัฒนาแบบเรียกว่าเป็นองค์รวมนะ
เรา
ไม่ได้เน้นพัฒนาให้เขาผลิตเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเขาต้องค้าขายเป็นเขาต้องสื่อสารเป็นนะคะเขาจะต้องจัดระบบข้อมูลของเขาเป็นก็คือเรามองแบบหลายประเด็นนะในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
มันเหมือนกับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยกสถานะจากเดิมซึ่งเป็นแค่เหมือนเป็นแรงงานในการปลูกข้าวใช่ไหมครับกลายเป็นผู้เป็นช่างฝีมือทำข้าวให้มันดีแล้วก็มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการในการทำงานในกระบวนการทางการตลาดการผลิตทั้งหมดโอ้โหคราวนี้เราก็จะได้คนคุณภาพในส่วนของที่จะมาผลิตข้าวให้เรากินอย่างมีคุณภาพอีกด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอาจารย์แล้วแหมเกินกันมาขนาดนี้นะครับคุณคิดว่าคุณผู้ฟังคงจะสนใจแล้วว่าโครงการนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เนี่ยแต่มันมีงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคืองานคุณภาพข้าวคุณภาพคน
ใช่ค่ะ
ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตกับผู้บริโภคซึ่งก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่เรา
จะคุยกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของโครงการ
เป็นส่วนหนึ่งโครงการซึ่งอาจจะเป็นช่องทางในการสื่อสารกับข้างนอกละเรามีโครงการ
แล้วเรา
จะคุยกัน
แล้วเราก็จัดให้มีเวทีผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาเจอกัน
โครงการนี้จริงๆไองานคุณภาพข้าวคุณภาพคนเนี่ยมันมีเนื้อหามันมีคิวมันมีอะไรในงานนี้บ้างครับอาจารย
์ในส่วนนี้เนี่ยเราจะจัดอยู่2วันด้วยกันนะคะวันที่15-16ตุลาคม2555ไอ้56นะคะก็จัดอยู่ที่ใต้อาคารวิชาการ3มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครับ
นะใครสนใจอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะมาเยี่ยมชมได้นะคะซึ่งงาน2วันเนี่ยนะคะมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะมีเวทีแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคแล้วก็มีการให้ความรู้นะคะหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะถ้าเราจะดูเป็นรายกิจกรรมนะคะวันแรกเลยนะคะวันแรก
แอบเห็นของอาจารย์แอบเห็นของอาจารย์นิดนึงก็รู้สึกว่างานนี้จะมีส่วนที่สื่อสารกับท่านที่สนใจอยู่หลายอย่างเหมือนกันนั่นคือมีท่านนิทรรศการ
ใช่
ครับมีนิทรรศการเรื่องของเส้นทางข้าวชุมชนว่าเอ๊ะกว่าจะมาเป็นข้าวชุมชนเนี่ยมันกว่าจะเป็นข้าวมันเป็นมาไงข้าวชุมชนคืออะไรใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็พอผ่านข้าวชุมชนปุ๊บมันก็โอ้โหข้าวน่าจะมีข้าวสายพันธุ์แปลกๆ
ใช่ค่ะจะมีข้าวหลายสายพันธุ์เลยเนาะ
ได้ยินก็เห็นจะมีข้าวสีนิลข้าวอะไรนะคะข้าวลืมผัวข้าวอะไรสารพัดซึ่งรู้สึกจะหลากหลาย
หลากหลายนะคะ
สังหยดมากอะไรมาก
ข้าวสังหยด
เดี๋ยวนี้ชื่อแปลกๆเยอะใช่ไหมครับ
ก็เป็นข้าวพื้นเมืองด้วยนะคะหลายสายพันธุ์ซึ่งเกษตรกรเขาก็พยายามที่จะรื้อฟื้นเอาตรงนี้กลับเข้ามาแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ต่างๆเหล่านี้ไว้นะคะ
เป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับเส้นทางข้าว
เส้นทางข้าว
ความเป็นมาของข้าวนะครับแล้วก็คุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะพิเศษของข้าวต่างๆนะครับที
่มันจะมีเหมือนกันนะที่อย่างอาจารย์ปอนบอกคุณลักษณะพิเศษของข้าวต่างๆเนี่ยข้าวบางชนิดเนี่ยมันกินเพื่อแก้อะไรโรคเบาหวานเนาะข้าวบางชนิดเนี่ยมันกินเพื่ออะไรสำหรับ
คนมี
คัน
เนา
ะซึ่งมันก็จะมี ข้าวแต่ละสายพันธุ์มันก็อาจจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
อันนี้เรียกว่ากินเป็นยาแล้ว
กินเป็นยา
อิ่มท้องด้วยได้สรรพคุณทางยาด้วยนะครับ
ใช่
เป็นเทศกาลที่จะพูดถึงเรื่องข้าวแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของข้าวนะครับส่วนนึงละแล้วก็จะมีเรื่องของการเสวนา
ใช่ไหม
คร
ับ
เสวนาแล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆซึ่งเห็นแอบเห็นอีกแล้วครับตารางของอาจารย์แอลเต็มไปหมดเลย2วันนี้แสดงว่าองค์ความรู้แน่นไปหมดเลย
ใช่
มีอะไรบ้างครับอาจารย
์อันนึงที่สำคัญเนาะก็จะมีเทคนิคการหุงข้าวนะแล้วก็จะมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี
้โอ้อันนี้ผมว่า
ข้าวยังไงจะให้อร่อยมาชิมได้เลยนะ
อันนี้แหละครับอาจารย์ประเด็นใหญ่เลยเพราะว่ายังไม่ต้องเป็นข้าวสายพันธุ์แปลกก็ได้อาจารย์เราไปทานข้าวร้านข้าวแกงอ่ะแต่ร้านหุงก็เหมือนกันบางร
้
านหุงแฉะบางร้านหุง
ข้าวแข็ง
ไปอะไรเงี้ยอยู่ที่เทคนิค
เนี่ยก็จะมาเรียนรู้เทคนิคว
ันนี้มีวันนี้วันงานจะมีเทคนิคเรื่องการหุงข้าว
ให้ชิมด้วยนะคะ
ต่างๆด้วย
แล้วให้ชิมนะคะชิมเสร็จแล้วถูกพอใจซื้อได้เลยนะคะ
เพราะบางคนก็บอกเอ๊ะมีข้าวสวยๆข้าวน่ากินเต็มหมดเลยแต่หุงไม่เป็นเอาไปก็ไม่อร่อยกลายเป็นว่าข้าวไม่ดีอีกใช่ไหมครับม
ี
คนมาสอนหุงถึงที่เลยนะครับมีสอนหุงข้าวแล้วมีอะไรบ้างครับอาจารย
์มีการแปรรูปอ้อยอินทรีย์นะคะ
นะครับ
อันนี้มาจากโรงงานน้ำตาลเนาะโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทองสุพรรณบุรีซึ่งเขาก็เน้นในเรื่องของการผลิตน้ำตาลเนี่ยที่ผ่านกระบวนการที่ลดการใช้สารเคมีนะคะก็คือในระดับที่ปลอดภัย
ครับเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่ข้าวโดยตรงแต่ว่า
เป็นสินค้าเกษตร
ทำงานเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยเหมือนกันแล้วก็เลยสนใจจะมาร่วมงานกับเรานะครับก็คือทราบมาว่าวันนั้นอาจจะนำอ้อยอินทรีย์ซึ่งรสชาติอร่อยมากมาให้ชิมกันด้วย
ก็จะพัฒนาไปเป็นไซรัปนะแล้วก็ไว้ชงกาแฟ
ครับ
นะคะ
โหดังนั้นถ้าเกิดคนที่มาเนี่ย
มาชิมได้เลยนะคะ
ตักข้าวอิ่มท้องไปแล้วเจอน้ำต้อยตบผาอีกนะฮะสององค์ความรู้แล้วครับอาจารย์แล้วมีอันอื่นไหมครับในวันแรก
เราก็จะมีเวทีเสวนาเนาะนะหัวข้อก็คือข้าวมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดนะเหมือนที่อาจารย์ปอนเกริ่นตอนต้นนะคะว่าข้าวนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่กินอิ่มท้องนะแต่ว่ามันมีคุณสมบัตินะที่เป็นยาก็ได้ใช่ไหมคะนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเรากินเรายังนึกถึงคนปลูกนะงั้นวันนั้นเนี่ยนะก็จะพูดคุยกันเรื่องของคุณค่าของข้าวนะคะว่ามันมีมากกว่าที่เราคิดว่าแค่เป็นอาหารมันไม่ใช่ละมันเป็นยาก็ได้นะคะ
ก็จะมีการเสวนากันนะครับก็ที่อาคารวิชาการ3นะครับผมมหาวิทยาลัยสุขุมวิทธรรมาธิราชนั่นเอง
แล้วก็จะมีเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการขายข้าวผ่านไปรษณีย์ไทย
อ๋อที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี
้
นะครับโดยอันนี้ใครเป็นคนมาพูดครับ
ไปรษณีย์ไทยเขาส่งตัวแทนเข้ามาเลยนะเพราะว่าเขามาประชุมกับเราหลายๆเวทีนะคะนะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
ก็จะมาบอกเล่าช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ผลิตและผู้บริโภ
ค
ว่าจะซื้อขายข้าวผ่านไปรษณีย์เนี่ยมันมีระบบอย่างไรนะครับนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มนะคะที่ทำเรื่องของข้าวในพื้นที่มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตข้าวของเขาม
าฟังจากตัวจริงนะคร
ับ ตอนนี้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรจะจริงจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมการส่งเสริมการขายหรือว่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
์อ๋อนะครับ
อันนี้วันแรกนี่ก็เรียกว่ากิจกรรมเต็มเปี่ยมเลยนะคะ
ไม่แล้วตอนนี้ผมจะต้องพักสักครู่เลยครับอาจารย์ตอนนี
้เรายังมีอีกวันนึงเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
แม่ครับอาจารย์
เพลงสนุกมากเลย
มันนอกมันนอกตอนนี้จะไม่มีมันนอกแล้วครับอาจารย
์มันยากนะคะในช่วงนี้เห็นเขาบอกว่านักสังคมวิทยาก็พยายามที่จะให้นิยามคำว่าชนบทเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ชนบทเนี่ยมันเจริญเท่ากับในเมือง
ใช่ครับ
เพราะเมืองมันขยายนะ
และยิ่งตอนนี้นะครับอาจารย์มีช่องทางของที่ศูนย์ CRC ทำอยู่เนาะในเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนถึงบ้านขนาดนี้ในชุดท่องในทุกช่องทางลิ้นผ่านกันทุกช่องทางในพวกระบบ ICT เข้าไปเนี่ยจบแล้วสั่งซื้อของอะไรพัฒนาตัวเองได้หมดเลย
แล้วเวลาเราเข้าไปในชุมชนเนี่ยนะคะอินเทอร์เน็ตไปถึงหมดแล้วนะ
ค
ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เยาวชนรุ่นใหม่นะคะลูกหลานเกษตรกรเนี่ยนะคะก็เรียนรู้แล้วก็เข้ามาช่วยนะเกษตรกรหลายๆช่องทางในเรื่องของการใช้ ICT นะคะ
ครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะในส่วนของเกษตรกรที่อาจจะรู้สึกตัวเองแก่เกินเทคโนโลยีก็ดึงลูกดึงหลานมาช่วยงานกันได้เกิดความเข้มแข็งเกิดความ
แล้วก็เป็นการสืบทอดด้วยนะ
ครับสืบก็เรียกว่าสืบต่อจิตวิญญาณความเป็นเกษตรกรแล้วก็ทำให้ครอบครัวเรามีความรักใคร่สามัคคีกันชุมชนเข้มแข็งนี่ต่างหาก
เราไปเจอเกษตรกรลูกหลานเกษตรกรที่เก่งๆเยอะเดี๋ยวนี้นะแล้วเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเองคือไม่ต้องมาทำงานใช้แรงงานเนาะเป็นผู้จัดการฟาร์มนะคะเนี่ยนะเราเจอเยอะเลยเพราะว่าในพื้นที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทำงานแต่เขาก็ยังขอเงินพ่อแม่ใช้แต่ขณะเดียวกันเขากลับมาที่ฟาร์มของเขาหรือว่าไร่นาของเขาเนี่ยเขามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วนะองค์ความรู้ของพ่อแม่แล้วก็มีที่ดินนะคะตรงนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้แล้วเขาก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นความภาคภูมิใจของเยาวชนเกษตรรุ่นใหม่นะคะ
นะ
เดี๋ยวเรากลับม
าเดี๋ยวจะไม่ได้กลับมาที่งานของเรานะงานคุณภาพคุณภาพคนนะครับเมื่อกี้คุยในเรื่องของวันแรกไปว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยตอนนี้วันที่สองครับอาจารย์มีกิจกรรมเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ
วันที่สองนะก็จะมีกิจกรรมเสวนาบนเวทีเหมือนกันนะซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการแปรรูปข้าวนะคะแปรรูปข้าวเป็นโดนัทนะโดยกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสานจังหวัดร้อยเอ็ด
แปลรูปข้าวเป็นโดนัทโอ้โหนี
่ผสมผสานนะคะ
นี่เนี่ยนะเนี่ยจะหาว่าบ้านนอกนี่ไม่ใช่แล้วนะครับ
ไม่ใช่ค่ะ
โดนัทนี่เป็นอาหารทางยุโรป
ใช่ใช่
จากข้าวเราข้าวสวยข้าวเจ้ากลายเป็นโดนัทมันจะเป็นยังไง
ไม่รู้จริงๆแล้วโดนัทนี่มันทำจากมันฝรั่งหรือว่าข้าว
หรือมันเป็นแป้งอะไรกันแน
่แป้งอะไรกันแน่แต่ตอนนี้เราจะใช้ข้าวของเราแล้ว
นี่ครับนี่คือฟิวชั่นฟู้ดนี่นะครับไม่บ้านนอกแน่นอนนะเมื่อกี้ครับ
ประยุกต์ปรับใหม่นะคะเอาผสมผสาน
นี่คืองานแรกกิจกรรมแรกกิจกรรมต่อไปแล้วครับอาจารย์
กิจกรรมต่อไปเนี่ยนะคะคือเราไม่ได้มีแต่ข้าวอย่างเดียวเราพูดถึงเรื่องของการปลูกผักอินทรีย
์
ที่บริโภคในครัวเรือนเน
า
ะ
มีข้าวก็จะมีกับข้าว
มีกับข้าว
เป็นผักอินทรีย์ของเรา
ก็คือกระแสที่ว่าสารเคมีมันเยอะนะคะนี่เราจะไปซื้อผักที่มันปลอดสารจริงเราก็ไม่รู้จะไปซื้อได้ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะเราก็เลยมานำเสนอว่าปลูกกินเองสินะคะซึ่งก็จะมีอาจารย์ของสาขาเกษตรและสาขาเกษตรและสหกรณ์เนาะนะคะก็โดยอาจารย์ปริชาติดิษฐกิจนะคะ
อ๋อครับ
อาจารย์ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการปลูกผักกินเอง
ผักอินทรีย์ทั้งหลายนะครับ
นี่ก็จะเป็นองค์ความรู้หนึ่งเน
า
ะ
มีกับข้าวไปแล้วมีอย่างอื่นต่อไหมครับอาจารย์
ก็จะมีตอนนี้พบผู้ผลิตบ้างนะคะมาจากกลุ่มเกษตรธรรมชาตินะตำบลธรรมบ่อจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
มาได้เปลี่ยนประสบการณ์ได้เปลี่ยนสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาอยู่กันมาคุยกันว่าเอ้มาแชร์กันว่าเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงทำ
เขาผลิตยังไงเนาะเขาขายยังไงอาจจะเป็นต้นแบบให้กับที่อื่นมาเรียนรู้ด้วยนะคะนะแล้วก็พอช่วงบ่ายนะคะตรงนี้ก็เสวนาอีกครั้งหนึ่งเนาะ
นี่จะเป็นไฮไลท์ของวันนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่อันนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ของผู้ผลิตกับผู้บริโภคกับการอยู่รอดของชาวนาเนาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยมันจะเกื้อหนุนทำให้ชาวนาเนี่ยอยู่ได้มันจะอยู่ได้ยังไงเนาะอาจารย์ดุสิตเวชกิจก็จะเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายนะคะนี่ก็เป็น
มาเติมเต็มความรู้ในวงเสวนาแล้ว
ช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็นะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มเกษตรกรนะคะมาแลกเปลี่ยนนะกลุ่มมูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือ กสุรินทร์นะสุรินทร์เนี่ยเขาเน้นยุทธศาสตร์จังหวัดของเขาเนี่ยเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยเลยนะหรือว่าอินทรีย์ด้วยซ้ำนะคะ
นี่แหละครับอาจจะเป็นต้นแบบเนาะที่จะเป็นตัวอย่างให้ กับกลุ่มอื่นทำตามวันนี้มาคุยกันนะฮะ
แล้วมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่จะมาพูดคุยในวันที่16ก็คือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทับไทยแล้วก็กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านทับไทยจังหวัดสุรินทร
์
เราคุยกันแต่เรื่องอะไรอะพืชอินทรีย์ใช่ไหมคะ
ค
แต่ว่าจริงๆปศุสัตว์อินทรีย์เขามี
แม่ก็คือสัมผัสได้เลยว่าวันนี้นอกจากคุณภาพของสินค้าที่ดี
ค
ุณภาพของผลผลิตที่ดีอาหารการกินที่ดีเนี่ยมันก็น่าจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผู้ผลิต
และก็ผู้บริโภคอ
ย่างเรากันเลยทีเดียวเนาะวันนี้คิดว่าคงจะมากันได้กันหมดเลยนะอาจารย์นะประโยชน์ทั้งคนที่อยากจะสนใจงานด้านเกษตรถ้ามาฟังมาชมมาได้มาซื้อของก่อนแหละอันดับแรกได้มาซื้อของ
ซื้อข้าว
ซื้อข้าว
อินทรีย์ซื้อจากเกษตรกรโดยตรงเนาะเจอกับผู้ผลิตโดยตรง
ได้มาชมนิทรรศการแล้วก
็มาเรียนรู้
มาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆซึ่งถ่ายทอดทั้งที่เป็นแห้งๆเนาะอย่างในบอร์ดเทศกาลแล้วก็ในส่วนของการเสวนาแล้วก็การพูดคุยกันบนเวทีการสาธิตสินค้าต่างๆบนเวที
แล้วถ้ามางาน2วันเนี้ยนะคะเรามีข้าวแจกด้วยนะคะ
มีข้าวแจกด้วยโอ้อันนี
้มีข้าวชิมนะข้าวสวยชิมแล้วก็มีข้าวสารแจกนะคะเรามีจำกัดด้วยนะ200ถุง
อ๋อ200ถุงต่อวันใช่ไหมครับ
100ถุงต่อวัน
อ๋อ100ถุงต่อวัน
นะครับ2วันแล้วก็จะมี200ถุงนะจะแจกวันละ100
200ท่านที่ผู้ที่ได้ข้าวคนละกระสอบเลย
กระสอบ
เล็ก
ๆแต่ว่าหุงได้ทานได้หลายคนนะคะ
ทานได้หลายคนนะครับเป็นข้าวอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์นะอันนี้รับประกันได้เลยนะ
ครับแหมมาแล้วมากินข้าวหุงฟรีแล้วได้รับข้าวแจกทานน้ำอ้อย
มาเอาความรู้
ความรู้
เร
ื่
องการปลูกผักนะ
งานคุ้มๆอย่างนี้ย้ำอีกทีครับอาจารย์มันชื่องานอะไรจัดที่ไหนเวลาไหนยังไงครับอาจารย
์คุณภาพข้าวคุณภาพคนนะ
ครับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนี่คือชื่องานของเราเนาะจัดระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคม2556นะคะจัดที่โถงนะโถงใต้อาคารวิชาการ3มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะ
นะครับเพราะข้าวมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิด
ใช่
ไหมครับอาจารย์งานคุณภาพข้าวคุณภาพคนนะครับ15 16ตุลานี้เป็นวันพุธพฤหัส
พุธพฤหัสค่ะ
นะครับ
นะคะสัปดาห์หน้านะคะ
สัปดาห์หน้าโอ้ใกล้แล้วที่ครับอาจารย
์ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟัง
เป็นอังคารพุธครับเป็นอังคารพุธเป็นอังคารพุธนะครับอังคารและพุธที่15 16ตุลาคมนะครับจัดที่อาคารใต้อาคารวิชาการ3มสทของเรา
ค่ะ
นะครับมาชม
มาชิม
มาชิมมาช็อปเลยมาเที่ยวได้เต็มที
่ชิมช็อปได้ความรู้ด้วยได้ถ่ายรูป
ได้ด้วยแท็กรูปกันไปนะครับมีข้าวแจก
มีข้าวชิม
มีข้าวชิมนะครับข้าวแบบพันต่างๆข้าวอินทรีย์ของเรา
ค่ะ
แล้วก็มีการสอนองค์ความรู้ต่างๆนะครับ
มีการเสวนาน
ะครับมีนิทรรศการแล้วก็มีโอกาสได้พบกับผู้ผลิตข้าวตัวจริงๆตัวเป็นๆเลยที่จะนำเอาความรู้แล้วก็นำข้าวคุณภาพดีที่กลั่นออกมาจากหัวใจนะครับมาให้คุณผู้ฟังถึงมสท.กันเลยทีเดียว
ก็อยากเชิญชวนนะคะใครที่สนใจนะก็มาได้ตามวันเวลาที่เราได้แจ้งไปนะคะ
ครับชมงานได้ทั้งวันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันซึ่งวันนั้นถ้าเกิดมาก็
จะเจอพวกเราเน
า
ะ
เจอจางแอลด้วยเจอผมด้วยนะครับ
เราก็จะอยู่บริเวณนั้นนะสองวันนะคะ
ครับเจอแล้วก็ทวงหนี้ไม่ใช่
ทวงข้าวที่แจก
ทวงข้าวที่แจกได้นะครับต้องรีบมาแจ้งนะครับ
วันละ100ถุงแค่นั้นเอง
ครับก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้ใน Facebook ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สหกรณ์นะครับที่ www.facebook.com/agristou นะครับก็คาดว่าคงจะมีการถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นโชว์ในงานว่าตอนนี้งานเป็นอะไร
รายละเอียดก็คงไปดูตรงนั้นได
้มาไม่ถูกหลงทางอะไรยังไงนะครับคงอัปเดตเป็นระยะแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะครับ
เวลาเราคุยกันมานานพอสมควรเวลาก็งวดเข้ามาแล้วนะคะ
ครับก็เวลาใกล้จะหมดเลยประมาณ2นาทีกว่าๆก็อาจารย์จะฝากอะไรให้ถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมครับตรงนี
้ค่ะก็ที่อยากจะฝากก็คือประชาสัมพันธ์ว่าให้ลองมาเยี่ยมชมงานของเรานะคะคุณภาพข้าวคุณภาพคนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคอย่างที่อาจารย์ปอนบอกเนาะเราจะได้เจอกับเกษตรกรผู้ผลิตแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะนอกจากเรื่องของข้าวเราเรียนรู้เรื่องของอ้อยเรื่องของผักนะเรื่องของปศุสัตว์อินทรีย
์นะคะครบวงจรเลยแล้วก็มาเห็นกันมาดูให้รู้ว่าข้าวกับคนมันสัมพันธ์กันที่มันไม่ใช่แค่อาหารแต่มันไม่ใช่อาหารเลี้ยงท้องแต่มันเลี้ยงไปถึงจิตวิญญาณเลี้ยงไปถึงภายในของเรานั่นเลยทีเดียว
นะครับอาจาร
ย
์
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เบญจมาศอยู่ประเสริฐมากครับที่มาคุยกันในเรื่องของโครงการ นะครับในรายการพบคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสกรในคิวของแขนงส่งเสริมการเกษตรของเรานะครับก็คิดว่าคง
วันนี้เราคงต้องลาไปก่อนนะ
ครับก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ